assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Farg'ona viloyati Toshloq tumani hokimi fermerning Rossiyada ishlab topgan puliga bunyod qilgan 18 gektar bog'ini kesib tashladi.
Yuklab prisseplarga olib ketdi. Qiruvchi guruhpasi keldi, kesdi, prisseplarga yuklab olib ketdi.
Rossiyadan O'zbekistonga topshirilishi kutilayotgan qochqin ishi bo'yicha Yevropa sudiga murojaat qilinadi. Fermerlar o'z mahsulotini yangi yil yarmarkalarida tannarxdan arzon sotishga majburlanmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati Toshloq tumani hokimi Saidbek Sardorbek Fayz fermer xo'jaligining 18 gektar bog'ini kesib tashladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 49 yashar Tojiamat O'rmonov uzoq yillar Rossiyada qora ishchilik bilan topgan pulini O'zbekistonga yuborib, bog' bunyod qilishga sarflagan. 2015-yilda qizi Gulhayoxon Mirzaliyeva nomiga Saidbek Sardorbek Fayz bog'dorchiligi ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaligini tashkil etgan. Ishni 2015-yilda 4 gektar yerga bog' qilishdan boshlagan. 2019-yilda esa atrofdagi kichik bog'larni birlashtirib, yeri 18 gektardan ortgan. Hokimlik bilan 49 yilga ijara shartnomasi tuzgan. Qarib 1000 tub eksportbop krepsi navli qizil olma, 400 tub oliy navli bodom, 300 tub olxo'ri pilla uchun 3800 tub tut ekkan. Ammo 2019-yilning oktyabrida Tojiamat O'rmonov O'zbekistonda bo'lib turgan paytda tuman hokimi boshchiligidagi komissiya uning bog'ini kelib ko'rgandan so'ng bog'ini kesishni boshlagan.
Men borib ko'raman dedi. Oxiri komissiya bilan kelib ko'rdi. O'zim o'sha yerda yonma-yon turib gaplashdik. Shu 80 ko'p katta-katta o'riklarimni kesib dedi. Katta ekan bular. Bog'chaga, maktablarga bersak nima bo'ladi? Yo'da endi men buyog'imni qoldirsa kerak, o'sha narsani so'rayotgan bo'lsa kerak deb, oning sizga o'sha narsa bizim sizga. Nimani o'riklarda, o'sha 80 ta o'rikda endi ular 63 donasini olib ketishdi. O'zlari kesib, o'zlari butab, endi eng yo'g'on joylarini olib ketishdi o'zlari.
Deydi Tojiamat O'rmonov. Uning aytishicha dekabr oyining boshida uning bog'ini qolgan daraxtlarni ham kesa boshlashgan.
Shunaqa keyin shunaqa bo'lgan. Keyin kuyovim, yo bolalarim qo'ymagan, 2 kun dodvoy qilib o'yda kesmaysizlar. Qaroringni olib kelib ko'rsat deb rosa halna qilgan. Kuyovim borib, ikkinchi kuyovim borib, o'sha bog'da egasini xo'jayini deyinda, qizimning nomidan endi bog'. Xo'jayini borib, Ilhom aka, sizda qaror qo'lingizda bo'lish kerak bu bog'ni buzish uchun. Ko'rsatingchi desa, kim qog'ozni ko'rsatgan. Endi kuyovim ham migrantni yo'qdan-da bolada. Bitta rasmga olsam bo'ladimi degan, mayli degan, keyin rasmga olgan o'sha 3ta varaqni. O'sha 3ta varaqni keyin menga jo'natdi. Keyin buxgalterim o'yda u ko'rdi. O'yda obshi endi o'yda ziyoli odamlar ko'rib o'qigandan keyin u qog'ozda hech qanaqa meni bog'imni kessin degan joyi yo'q.
Tojiamat O'rmonov Rossiyadan har bitta ko'chat uchun pul jo'natganini aytadi.
Ishlab faqat pul jo'nataman, qizlarim o'yda qaraydi. Har bitta ko'chat bilan kerak bo'lsa har kuni gaplashib turganman shu yerdan turib. Ikkisi meni ishlaganman, taksichilik qilganman, shifaturka qilaman, g'ishlaman. Topganimni endi faqat o'sha yerga sarfladim. Yuzlab odamlarni ishlatdim misolda, endi ish joyi bilan ta'minladim. Masalan, bizlar mardikorlar deydi, qo'shni mahalla kuy, hammasi mani bog'imda ishlaydi. 30,000, 40,000 bir kuniga o'shalarga pul to'layman. Kuchimiz yetmagan joyda odam olamiz. Doriga, zaharga, haydovga mingib bironta inson biror so'm pul bergani yo'q. O'sha taxminan g'ita 500-600 metr joyga podstantsiyadan svetni o'zimning mablag'im bilan tortdim. Endi orttirib shu yil 13 millionga nasos qo'ydirdim. Suv yozda problema edi.
Tojiamat O'rmonovning aytishicha, pilla uchun ekilgan 3800 tub tut daraxtining 600 tasi ham kesib tashlangan. Fermerlar huquqini himoya qilayotgan ismsiz qolishini so'ragan huquqshunoslardan birining aytishicha, tuman hokimligi Vazirlar Mahkamasining qarorini o'z manfaati yo'lida qo'pol ravishda buzgan. Tuman hokimi 30-oktyabrda qaror chiqaryapti. Bu qarorda tumandagi samarasiz foydalangan bog'larni monitoring qilinglar deyapti. Shuning bir punktida eksportbop sifatli bog'larni alohida ko'rsatinglar deyilgan. Bor qaror shu, boshqa hech narsa yo'q. Ana shu qaror asosida hokim odamlari bog'ni kesib yuboryapti. Fermer esa, mayli, mana bu yerda 5 gektar 4 yillik krepsin degan eksportbop olma bor, shu qolsin hech bo'lmasa desa, xo'p deb tashlab ketyapti, lekin bir haftadan keyin kelib, o'sha olmani ham kesib ketyapti. Komissiyaning aynan qaysi bog'lar kesilishi haqidagi xulosasi ham yo'q. Hokim endi hosilga kirgan eksportbop hosil beradigan daraxtlarni kestirib tashladi. Buning o'zi insoniylik yuzasidan ham, qonun yuzasidan ham jinoyat. Hokimni sudga berishni taklif qildim, deydi huquqshunos. Ozodlik bu masalaga izoh berishini so'rab Toshloq tuman hokimi Shuhrat Abdusalomov bilan bog'landi. Hokim bu masala xususida 28 dekabr kuni fermer bilan uchrashishini aytdi.
Biz aka u kishi bilan ertaga ko'rishamiz. Bugun yig'ilishimiz bo'ldi, tadbirlar borada. Ertaga men u kishi bilan o'zim shaxsan yuzlashaman.
Endi u kesib tashlasizlarku butun bog'ini endi.
Yo, endi uni joy deb ko'ramiz aka. Hozir oldimda odamlar bor edi aka. Ertaga men yuzlashaman, o'sha kishi bilan gaplashamiz.
Ozodlik bir kun avval Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani hokimi bog' qilish uchun fermerga yer bergani, fermer 10 ming ko'chat ekkandan keyin bog'ini tortib olib, boshqa fermerga berib yuborgani haqida xabar bergan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Bir necha viloyatdagi fermerlardan ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, mahalliy hokimliklar fermerlarni 10-31 dekabr kunlari Toshkent shahri, viloyatlar va tumanlar markazlarida tashkil etilgan yangi yil yarmarkalarida o'z mahsulotini arzon sotishga majburlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka nusxasi kelgan bayonnoma yangi yil bayrami arafasida va bayram kunlari ichki iste'mol bozorini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli to'ldirish va narx-navolarni barqaror saqlanishini ta'minlash maqsadida hududlarda tashkil etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan. 4 dekabr kungi yig'ilish bayonida viloyatlar va Qoraqalpog'iston vazirlar kengashiga yarmarkalarga yetkaziladigan bir dona tuxumni 700 so'm, 1 kilo tovuq go'shtini 18 ming so'm, mol va qo'y go'shtini 40 mingdan sotish belgilab berilgan. Fermerlarga majburlab go'shtni arzon sotirishdan oldin chorva uchun arzon yem, shirot, shiluxa beramiz deb aldagan edilar. Bu safar to'g'ridan to'g'ri hech narsasiz tadbirkorga mahsulotingni arzon sot deyapti. Toshkentda go'sht 55-60 ming so'm, 40 ming so'mdan sotasan deyapti. Vazirlar Mahkamasining bu qarori qaysi qonunchilikka to'g'ri keladi, deydi Qoraqalpog'istondan Toshkentga arzon go'sht yuborishga majburlangan fermerlardan biri. Ozodlikka yuborilgan rasmiy hujjatlardan mahalliy hokimlarning 10 dekabrdan 31 dekabrga qadar tuman va viloyat markazlari barobarida Toshkentdagi yangi yil yarmarkalariga qaysi fermer xo'jaligining belgilangan arzon narxda qachon va qancha mahsulot yetkazib berishi aniq belgilab qo'yilganini ko'rish mumkin. Biz hozir o'z hisobimizdan barcha xarajatlarni to'lab Toshkentga olib boramiz. O'zimiz molni so'ydiramiz va bozorga olib borib topshiramiz. Prokuratura va boshqa komissiya topshirganimizni surat va videoga oladi. Keyin toshkentlik hisoblar sotib, shu kuni pulni beradi 40 ming so'mdan. 40 mingga topshirayotgan go'sht bizga 50 ming so'mdan tushyapti, dedi Toshkentga go'sht yetkazib berishga majburlanayotgan janoblik fermerlardan biri. Ozodlik gaplashgan fermerlar hukumatning bayram oldi xalqqa yoqish uchun qilayotgan populistik harakatlari tovonini o'zlari to'layotganini aytadi. Tadbirkorning mahsulotini tannarxidan arzon sotasan deb aytishga hech kimda huquq yo'q. Bozorda go'shtni arzonlatish uchun arzon olgan paxtadan chiqqan yem yoki arzon bug'doydan chiqqan kepakni bozorga arzonlatib sottirsin hukumat, keyin chorva ko'payib go'sht arzon bo'ladi. Tadbirkorga tegma deb katta gapiradi, orqasidan bunaqa ishlar qiladi. Fermer ham tadbirkor, endesni birinchi bo'lib to'laydi. Aholi endes to'lamaydigan go'shtni 55 mingdan sotsa-da, fermer 15% endesli go'shtini 40 mingga sotsa qanday qilib raqobat bo'ladi? Biz sinib ketamiz-ku, deydi fermer. Ozodlik chorador fermerlar e'tirozlarini bo'yicha izoh so'rab, ular tilga olgan ayrim tuman hokimliklariga bog'landi. Hokimlik rasmiylari yangi yil yarmarkalari Vazirlar Mahkamasining buyrug'i bilan har yil tashkil etib kelinayotgan va aholi bundan mamnun ekanini bildirdi. Har bir rayonga Toshkentdagi yarmarkalar biriktirib qo'yilgan, bizga hech kim norozilik bildirgani yo'q, dedi. Ozodlik gaplashgan tuman hokimliklaridan biri rasmiysi. Toshkent belgilagan narxda o'z zarariga mahsulotini poytaxtga olib borib berayotgan fermerlar Ozodlik bilan suhbatda ochiq norozilik bildirmayotganini e'tirof qildi. Hokimliklarda tashkil etilgan komissiyalarga prokuror, soliqchi kiritilgan. Yo'q deb ko'ringchi, bir kun ham ishlatmaydi, deydi fermerlardan biri.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Rossiyaning Kirov shahrida O'zbekiston bosh prokuraturasi so'rovi bilan qo'lga olingan o'zbekistonlik qochqin Jamshid Turdiyevning yaqinlari u Toshkentga berib yuborilishi mumkinligidan qo'rqmoqda. Prokuratura ayblaviga ko'ra Jamshid Turdiyev diniy ekstremistik g'oyalarni O'zbekiston hukumatini bosib olishga chaqiriqlarni tarqatgan. Jamshidning yaqinlari bu ayblovlarni uydirma demoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 42 yashar Jamshid Turdiyev 19 dekabrda Vladivostok Moskva poyezdidan politsiya tomonidan tushirib qoldirildi va hibsga olindi. Kirov shahar transport politsiyasi bayonotiga ko'ra, Turdiyev O'zbekiston bosh prokuraturasi so'roviga asosan qo'lga olingan. 21 dekabr kuni Lelin tuman sudida o'tgan jarayonda asl navoiylik Jamshid Turdiyev O'zbekiston bosh prokuraturasi talab bilan xalqaro qidiruvga berilgani e'lon qilindi. Sudya Vityurin o'zbek muhojirni 30 kunga, ya'ni 2020 yilning 18 yanvarigacha tergov yakuniga qadar hibsda qoldirish to'g'risida qaror chiqardi. Kirov shahar Lelin tuman sudi qarorida qayd etilishicha, Navoiy viloyat Davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi tomonidan Turdiyevga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-1 moddasi 3 qismi G bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. 2009 yilning 16 iyunida ochilgan jinoyat ishida aytilishicha, 2012 yilda Rossiyaga O'zbekistondan chiqib ketgan Turdiyev Facebookda Qirg'izistonlik imom Rashod Qori Kamolov g'oyalarini miyasiga singdirib olib, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga tajovuz qilish, hukumatni bosib olish, O'zbekiston Respublikasi hududiy yaxlitligini konstitutsiyaga zid ravishda o'zgartirish, islom bosh manbasiga qaytish, hayotni faqat Qur'onga asoslanib qurish, ushbu maqsadlarga yetishishga qarshi bo'lganlarga qarshi siyosiy va qurolli kurashish, barcha musulmonlarni islomning yashil bayrog'i ostida birlashtirish maqsadida Suriyada faol jang qilish chaqiriqlarini yozib kelgan. Bu ayblar bo'yicha Turdiyev O'zbekistonda 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Jamshid Turdiyevning himoyasini ta'minlab kelayotgan Yordam inson huquqlari tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev Rossiya sud tizimi birinchi marotaba qochqinni berib yuborish uchun yangicha usulini qo'llaganini so'zlab berdi. Kirov shahar Lenin tuman sudi chiqargan qarorni men birinchi marotaba Rossiya sudlarida ko'ryapman. Bir kun ichida sud ikki xil qaror qabul qilgan. Bittasi vidvoreniye, ya'ni O'zbekistonga migratsiya qonunchiligini buzgani uchun chiqarib yuborish. Ikkinchi sud qarori ekstraditsiya, ya'ni O'zbekistonda qidiruvda bo'lgani uchun hibsga olish va berib yuborish. Maqsad qanday yo'l bilan bo'lsa ham uni berib yuborish. Ammo bizning shikoyatimiz asosida Kirov viloyat sudi deportatsiyani bekor qildi. Endi ekstraditsiya qilish uchun esa ekstraditsiya surishtiruvi olib boriladi. Huquq faoli o'zbekistonlik muhojirni ekstraditsiya qilishni to'xtatishni so'rab, inson haqlari bo'yicha Yevropa sudiga murojaat yuborganini ma'lum qildi. Huquq faoli Bahrom Hamroyev ijtimoiy tarmoqlarda Jamshid Turdiyevni o'g'irlab ketishyapti degan gaplarni tarqatmaslikni, zero u hozir Yevropa sudi himoyasi ostida va ekstraditsiya tekshiruvi yakunlaniga qadar Rossiyada qolishini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Jamshidning ukasi Rahimjon akasiga qo'yilgan ayblarning barchasi uydirma va tuhmat ekanini iddao qildi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Dastur davomida Mirziyoyev olqishlagan O'zbekistondagi parrandachilik biznesining asosiy ishtirokchilaridan biri bo'lgan Oybek Miraliyev va uning ukasi qayta hibsga olindi. Bizning intervyu. Mirziyoyev xorijdan keladigan muxolifatga ruxsat berilmasligini aytdi. Bu haqda xorijdagi muxolifatchi Po'lat Oxim bilan suhbatni tinglaysiz.
Prezident umuman qaysidir siyosiy kuchni bor bo'lishi yoki yo'q bo'lishi haqida fikr bildirishi bu noqonuniy deb o'ylayman.
Habib Nurmagomedov auksionda 100 ming dollarga sotgan futbolka Otabek Umarovning klubidan topildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa matbuot sharhi va ozod nazar eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Mirziyoyev olqishlagan Oybek Faberje Toshkentda qayta hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistondagi parrandachilik biznesining asosiy ishtirokchilaridan biri sifatida ko'riladigan 42 yashar Oybek Miraliyev va uning ukasi Eldor 23 dekabr kuni qayta hibsga olindi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan sud ajrimiga ko'ra tadbirkorga ehtiyot chorasi sifatida 2 oy qamoq belgilangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi sudyasi Tursunov raislik qilgan 23 dekabrdagi mahkamada tadbirkor Miraliyevga nisbatan yangi ayblov ilgari surilgani bois unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilishi haqida ajrim chiqarildi. Shu tariqa 3 kun oldin jinoyat ishi tuman sud qarori asosida tugatilgan Miraliyev yuqori instansiya sudi ajrimi bilan yana 2 oy qamoqda qoladigan bo'ldi. Sudda ishtirok etgan Miraliyevning advokati Yoqutxon Xudoyorovaning ozodlikka aytishicha, aka-ukalarga qarshi Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi jinoyat ishi ochgan. Advokatga ko'ra, Miraliyev ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlik aybi bilan jinoyat ishi ochilgan. Oybek Miraliyev yaqinlarining ozodlikka aytishicha, aka-ukalarga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yashnobod tuman sudining joriy yilning 19 dekabr kungi qarori bilan bekor qilingan. Miraliyevning advokati Yoqutxon Xudoyorov va ozodlik bilan suhbatda 19 dekabr kungi sud bu ishda jinoyat tarkibi yo'qligi bois jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasi 2 qismiga ko'ra tugatilganini aytdi. Advokatning ozodlikka aytishicha joriy yilning 19 dekabrida jinoyat ishi tugatilgani hamonoq aka-uka tadbirkorlar bosh prokuratura tomonidan olib ketilgan va ularga nisbatan jinoyat ishi yangidan ochilgan. Oybekning yaqinlari bu holat ortida sudga amr bera oladigan akaxonlar turganiga ishorat qilishdi. 3 oy ushladi, jinoyat alomati topisha olmadi, sfabrikovanniy dela deb topdi sud. Lekin prokuratura yana yangi ish ochdi, shunga sud yana ehtiyot chorasi sifatida 2 oyga qamoq belgiladi. Buyurtmachi oliy sudga buyruq beradigan darajada qudratli shekilli, dedi Oybekning yaqinlaridan biri. Yaqinlarining aytishicha, aka-uka tadbirkorlar Oybek, Eldor, Sardor Miraliyevlarga tegishli Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi mas'uliyati cheklangan jamiyat hujjatlari olib ketilgan. Tergov hujjatlari bilan tanishgan yana bir mulozimning iddaosiga ko'ra, Oybek Miraliyevga tegishli bo'lgan narxi taxminan 170 ming AQSh dollari turadigan 2016 yilda ishlab chiqarilgan Mercedes Maybach avtomobiliga jinoyat ishi doirasida vaqtincha band solingan. Tergov ishi bilan tanishgan respublika huquq-tartibot organlarida ishlovchi mulozim iddaosiga ko'ra, Oybek va Eldor Miraliyev boshqa bir mashhur tadbirkorning 7 million AQSh dollarini olib qaytib bermaganlikda gumon qilinmoqda. Mulozim bu tadbirkorning ism familiyasini ozodlikka aytgan. Internetdagi Jahon UZ nashrining yozishicha, tadbirkorning qamoqqa olinishi ortida O'zbekistondagi yirik kriminal avtoritetning manfaatlari turibdi. O'z faoliyat doirasiga matbuotga gapirish vakolati kirmagani bois ismi aytilmasligini so'ragan mulozimning aytishicha, jinoyat ishi papkasi ustiga nazoratda degan muhr bosilgan. Mulozimga ko'ra, bu ish prezident administratsiyasi boshlig'i va bosh prokuratura nazoratida ushlab turilibdi. Mulozim iddaosiga ko'ra, tadbirkordan musodara qilinadigan pullar Toshkentda qurilishi rejalangan sport arenasiga sarflanadi, ammo bu iddaoning hujjat ko'rinishidagi tasdig'i ozodlikda yo'q. Oybek Miraliyevning advokati Yoqutxon Xudoyorovaning ozodlikka aytishicha, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi Oybek Miraliyev va uning ukasi ustidan tergov ishini joriy yilning fevralida ochgan. Aka-ukalar tergovga qatnab yurgan. Jinoyat alomati topilmagach delo yopilgan. 21 sentyabrda bosh prokuratura unga sirtdan qidiruv e'lon qilib, 23 sentyabrda hibsga oldi. Himoyamdagi Oybek Miraliyev ustidan uning sobiq tijoriy sherigi, tadbirkor G'ofur Rahimovning xotini Lola Rahimova va uning singlisi shikoyatlari asosida tergov qo'zg'atilgan, dedi advokat Yoqutxon Xudoyorova. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining ozodlikda nusxasi bo'lgan ajrimida Lola Rahimova va uning singlisi Go'zal Kamolxo'jayevalarning ismlari da'vogar sifatida zikr qilingan. Advokatning ayblov hujjatlariga tayanib ozodlikka bildirishicha, Oybek Miraliyev Lola Rahimovaning singlisiga tegishli ko'chmas mulkini 650 ming dollarga sotib, pulini bermaganlikda gumon qilinmoqda. Ammo Oybekning advokati Yoqutxon Xudoyorova aka-ukaga qarshi ish to'laligicha uydirma ekanini iddao qildi. Advokat Xudoyorovaga ko'ra, manfaatdor doiralar Oybekni qamatish yo'li bilan unga tegishli ko'chmas mulklar shirkatlarini o'zlashtirib olishmoqchi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Shvetsiyada istiqomat qiladigan siyosatchi Polat Oxun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning chetdan keladigan muxolifatga yo'l bermasligi haqidagi bayonotini noto'g'ri va noqonuniy deb atadi. Polat Oxunovga ko'ra, muxolifat liderlari va a'zolari O'zbekistonni avvalgi prezidenti Islom Karimov davrida chet elga majburiy chiqarib yuborilgan. 27 dekabr kuni Muhammad al-Xorazmiy nomidagi maktabda yoshlar bilan uchrashuvda Mirziyoyev ijtimoiy tarmoqlarda muxolifat muhokama qilinmoqda. U bizga qanday foyda keltiradi? Men prezident sifatida muxolifatga qarshi emasman, biroq u o'zimizda paydo bo'lishi uchun muhit yaratishimiz kerak. Bu shaxslar xalqning dardini bilishi, ular bilan barcha muammolarni boshidan kechirishi va shu yerning nonini yeb suvini ichish kerak degan. O'zbekiston parlamenti deputati bo'lgan, 2013 yilgacha Birlik partiyasi raisi o'rinbosari sifatida faoliyat yuritgan Polat Oxunov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda hukmdorni nazorat qiladigan mexanizm yo'qligini tilga oldi.
Eng asosiysi, prezident muxolifat kerak-kerakmasligi haqida gapirishi o'zi noqonuniy-da. Chunki O'zbekiston konstitutsiyasida fikr erkinligi va siyosiy partiyalarga birlashish huquqi hammaga berilgan. Shuning uchun prezident umuman qaysidir siyosiy kuchda bor bo'lishi yoki yo'q bo'lishi haqida fikr bildirishi bu noqonuniy deb o'ylayman.
Endi prezident o'z chiqishida muxolifat kerak emas deyotgani bizga chetdan keladigan, chet davlatlarda shakllangan muxolifatga ruxsat etilmaydi deyapti. Mana shu xalqni ichidan chiqqan, mana shu yerni nonini yeb suvini ichish kerak deyapti-da bunaqa odamlar.
Meni fikrimcha o'zi chetda shakllangan muxolifat deyish O'zbekiston nuqtai nazaridan noto'g'ri. Chunki chet elga muxolifat a'zosi bo'lgan odamlar chiqarib yuborilgan va ular chet elga majburiy majburan chiqib ketishgan. Shuning uchun chet elda shakllanmagan. Hozirgi muxolifatchilar shu O'zbekistonni mustaqillikka keltirish davrida O'zbekistonda faoliyat ko'rsatgan va millat uchun O'zbekistonda ozodlik uchun ishlab yurishgan O'zbekistonni ichida. Lekin Karimov davriga kelib shu muxolifatchilarga qarshi quvg'inlar boshlandi, muxolifatchilarni ko'pini qamoqqa tashladi va ko'zga ko'ringan muxolifatni namoyandalari chet elga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Shuning uchun chet elda shakllangan muxolifat o'zi O'zbekistonda yo'q-da. Muxolifatning liderlari chet elda yashashga majbur bo'lyapti, lekin muxolifatning asosiy qismi a'zolari hozirgacha O'zbekistonda bor va ular imkon boricha fikr bildirib ijtimoiy hayotda qatnashishga harakat qilishyapti.
O'zbekistonda shakllangan mana shu muxolifat partiyalarining yetakchilari mamlakatdan chiqib ketganiga mana chorak asr bo'lyapti, 25 yildan oshyapti. Endi bu partiyalarning oyog'i O'zbekistondan uzilmadimi?
Endi bunday deyish ham noto'g'ri, chunki agar mana sizlar ham juda ko'p muxolifat a'zolarini taniysizlar. Biz har kuni O'zbekiston hayoti bilan yashaymiz-da. Biz bu yerda yashaganimiz bilan fikru xayolimiz doimo O'zbekistonda bo'layotgan siyosiy voqealar, bo'layotgan o'zgarishlarga qaratilgan va doimiy ravishda O'zbekistonga bog'liqmiz va O'zbekistonning ichida yashaydigan odamlardan ko'ra ko'proq ma'lumotga egamiz. O'zi O'zbekiston bilan solishtiradigan bo'lsak-da, shuning uchun uzilib qoldi deyish ham noto'g'ri. Lekin muxolifatning ochiq faoliyati yo'qligi uchun O'zbekistonning ichidagi aholi muxolifatchilar haqida kam ma'lumotga ega. Bu eng asosiysi O'zbekistonda axborot erkinligi yo'qligi bilan bog'layman. Chunki O'zbekiston rahbariyati, prezident Mirziyoyev ham muxolifat haqida juda yaxshi tasavvurga ega va shuning uchun muxolifat haqida gapirishga majbur bo'lyapti. Chunki chet elga chiqib ketishga majbur bo'lgan muxolifat O'zbekistonga munosabat bildirib va O'zbekistonga ta'sirini o'tkazyapti. Shuning uchun ham prezident Mirziyoyev muxolifat haqida gapirishga majbur bo'lyapti.
Endi Polat aka, O'zbekistonning o'zida muxolifat paydo bo'lishi uchun bir muhit yoki poydevor bor deb o'ylaysizmi hozir?
Yo'q, bu fikringiz juda to'g'ri bo'ldi, chunki prezident muxolifatni shakllantirishimiz kerak, O'zbekistonni ichida bo'lish kerak degan deyishni o'rniga aytish kerak ediki, muxolif fikrda bo'lgan, boshqacha fikrlaydigan odamlarga ta'ziqlar bo'lmaydi, ularga erkinlik, haq-huquqlari kafolatlanadi va ularga erkin faoliyat yuritishga imkoniyat yaratiladi deb aytganda biz tushunardikki, muxolif fikrdagi odamlar ish yuritishi mumkin. Prezidentni gapi bo'yicha muxolifatni hukumat o'zi yaratmoqchi bo'lgan. Ya'ni bu sunniy soxta muxolifat bo'lib qoladi bu holda. Eng asosiy mana g'arb davlatlarida o'zimiz yashab ko'ryapmiz. Hukumatni nazorat qilib, uni faoliyatiga tanqidiy yondashadigan muxolifat bo'lsa, davlatda to'g'ri yo'nalishda rivojlanish bo'ladi. Agar hukmdorni nazorat qilmasa, nazoratdan chiqib ketgan hukmdor o'zi xohlagan ishini qiladi va uni kamchiligi aytilmagandan keyin qonunbuzarliklar va noto'g'ri yo'nalishda rivojlanish kuchayib ketadi.
O'zbekiston parlamenti sobiq deputati 2013 yilgacha Birlik partiyasi raisi o'rinbosari sifatida faoliyat yuritgan Po'lat Oxunov bilan suhbat edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Habib Nurmagomedov auksionda 100 ming dollarga sotgan futbolka Otabek Umarovning klubidan topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Joriy yilning sentyabrida rossiyalik MMA ustasi, yengil vaznda jahon chempioni Habib Nurmagomedov kim oshdi savdosiga qo'ygan futbolka 100 ming dollarga sotilgan edi. Bitta futbolkaning shaxsi sir qolishini istagan xaridor tomonidan shuncha pulga sotib olingani o'shanda ancha shov-shuvga sabab bo'lgan edi. 24 dekabr kuni Russia Today telekanali sentyabrdagi auksiondan so'ng bedarak ketgan bu futbolkani Toshkentdan topdi. 100 ming dollarlik eski futbolkaning yangi sohibi, O'zbekiston prezidentining kichik kuyovi, prezident Davlat xavfsizlik xizmati rahbarlaridan biri, O'zbekistonda noyabr oyida tashkil etilgan MMA assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarov bo'lib chiqdi. Futbolkaning o'zlariga sovg'a qilinganini ta'kidlagan Umarov, uni kim sovg'a qilgani haqidagi savolni ochiq qoldirdi. Davlat mulozimi bu qadar qimmatbaho sovg'a olish bilan qonunni buzmadimi? Ozodlik masalaning shu jihatiga qiziqdi. Kreml tomonidan moliyalanadigan Russia Today telekanali o'z sport dasturi Habib 100 ming dollarga sotgan futbolka Toshkentdan topildi deb xabar qildi. 24 dekabr kuni jamoatchilikka taqdim etilgan dasturda 100 ming dollarlik futbolkaning O'zbekiston prezidenti kenja kuyovi Otabek Umarov muntazam o'z mashg'ulotlarini o'tkazib kelayotgan Toshkentdagi B-Fit klubi devoriga osilgani ko'rsatildi. Klubning kunda-shundasi bo'lgan Otabek Umarovning o'zi bu futbolkaning Toshkentda paydo bo'lishi tarixiga qisman oydinlik kiritdi. Bizga biz deganda kimlar nazarda tutilayotgani ma'lum. Bu futbolkani sovg'a qilishdi. Men uning joyi bizda, faqat havaskorlar emas, balki professional va chempionlar ham sport bilan shug'ullanadigan klubda degan qarorga keldim. Bu maykaning joyi sport muhiti doim baland bo'lgan aynan shu yerda degan qarorga keldik, deydi Russia Today muxbiriga B-Fit klubidan turib gapirgan Otabek Umarov. Habib Nurmagomedov sentyabr oyida kim oshdi savdosiga qo'ygan futbolkani 100 ming dollarga sotib olgan shaxs anonim qolgan edi. Rossiyalik muxbirning bugun shu sirni ochishingiz mumkinmi? Xaridor o'zbekistonlikmi? Sizning tanishingizmi? Ismini ayta olasizmi? Degan savoliga Otabek Umarov bu sirni sir saqlashini aytish bilan javob berdi. Bu odam ismi sir qolishini istadi. Bu maykani Habib va uning komandasi kelganda bizga sovg'a qilishdi. Inson qalbining yaxshi ish qilishni istashi odamni juda xursand qiladi, deydi so'ralgan savolga javob bermagan O'zbekiston prezidenti tan soqchilari rahbari Otabek Umarov. Dog'istonlik MMA chempioni Habib Nurmagomedov prezident Mirziyoyev oilasi, xususan uning kuyovlarining yaqin do'sti. Joriy yil davomida u bir necha marta O'zbekistonda yuqori darajada kutib olinib, shohona mehmon qilindi. Otabek Umarov 100 ming dollarlik futbolkani Habibning aynan qaysi safari paytida o'ziga sovg'a qilinganini ochiqlamadi. Davlat mulozimi anonim shaxsdan 100 ming dollarlik sovg'a olishi mumkinmi? Ozodlikning bu savoliga javob bergan Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomov, hatto O'zbekiston joriy qonunchiligi ham bunday sovg'ani qabul qilishni taqiqlashini aytadi. Bu vaziyatda tug'iladigan birinchi savol, bu sovg'ami yoki Otabek Umarovning o'zi uni anonim shaklda Habibdan sotib olganmi? Sotib olgan bo'lsa, bahosi 100 ming dollar ekani ochiqlangan bu maykani qaysi puliga olgan? Agar bu maykani, ya'ni kim oshdi savdosida 100 ming dollarga sotilgan qimmat narsani unga chindan ham sovg'a qilishgan bo'lsa, bu unaqasiga aylantirsangiz ham, bunaqasiga aylantirsangiz ham pora olish deb baholanadi. Otabek Umarov bu sovg'ani O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi prezidenti sifatida olgan bo'lsa, unda ham pora deb kvalifikatsiya qilinadimi degan savolga Ilhomov nodavlat tizimi rahbari sifatida sovg'a olishning ham o'z protokoli borligini aytdi. Otabek Umarov birinchi navbatda kuchli vakolat va mavqega ega davlat mulozimi va davlat xizmatida qolarkan shunday bo'lib qolaveradi. MMA assotsiatsiyasi rahbari sifatida sovg'a qabul qilgan bo'lsa, unda bu sovg'aning qachon, qayerda, kimdan olingani o'sha kuniyoq rasmiylashtirilishi va jamoatchilikka ma'lum qilinishi shart. Bilishimcha bunday bo'lmadi. Rossiyalik muxbirlar topmaguncha bu maykaning Umarov klubida ekani sir saqlandi. Boz ustiga Umarov 100 ming dollarlik sovg'ani olganini ayta turib, kim berganini aytmayapti. Naqd pulmi, naqd emasmi, oltin yoki eski mayka shaklidami, bunday sovg'ani olish pora hisoblanadi. Prezident kuyovi xatti-harakatiga huquqiy baho berish oqibatidan cho'chib, shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan o'zbekistonlik advokat ham 100 ming dollarlik sovg'ani qabul qilish O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra pora olish deb klassifikatsiya qilinishini ta'kidladi. Jinoyat kodeksining 210 moddasi bo'yicha mansabdor shaxsning xizmat mavqeidan foydalanib, moddiy qiymatli narsani olishi pora olishdir. Ayniqsa, O'zbekiston prezidenti xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli mulozimi, prezident tanasiga eng yaqin odamning anonim shaxsdan 100 ming dollarlik sovg'ani olishi istalgan huquqshunosdan so'rang, pora olish deb ataladi. Bu sovg'ani bergan shaxs kim? Nega buncha qimmat sovg'ani prezident kuyoviga yoki u boshqarayotgan klubga berdi? Nima manfaat, nima xizmat evaziga berdi? Agar O'zbekistonda huquqni muhofaza qilish tizimlari prezident administratsiyasidan mustaqil bo'lganda edi, bu savollarga javobni ular qidirgan bo'lardi. 2019 yilning 7-sentyabrda Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahrida dog'istonlik Habib Nurmagomedovning amerikalik Dustin Poirier bilan jangi bo'lib o'tgan edi. Bu jangga O'zbekiston prezidenti oilasi vakillari, xususan Otabek Umarovning shaxsan o'zi borib, Habibga muxlislik qilgan edi. Jang so'ngida raqiblar ustlardagi futbolkalarini almashtirgan va Nurmagomedov o'z raqibi futbolkasini ko'p o'tmay kim ochdi savdosiga qo'ygan edi. Chempion bu sotuvdan tushadigan pulni Dustin Poirierning The Good Fight Foundation xayriya jamg'armasiga o'tkazishni va'da qilgan va bunday saxovatpeshaligi uchun olqish olgan edi. 16 sentyabr kuni Poirier o'z Twitter sahifasida Habib o'z futbolkasini 100 ming dollarga sotgani va uni o'z jamg'armasiga o'tkazganini yozdi. Poirier xayriya pullarining Afrika, xususan Ugandadagi bog'cha va maktablarni toza ichimlik suvi bilan ta'minlashga sarflanishini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiya Rossiyaning ogohlantirishiga qaramay Liviyaga qo'shin jo'natmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on rasmiy Tripolining iltimosiga ko'ra 2020 yil yanvarida Liviyaga qo'shin jo'natishini ma'lum qildi. Turkiya qo'shinlari ushbu mamlakatda Kremlga bog'liq yollanma askarlarga ro'pala kelishi mumkin. Tripoli hukumati vakili 26 dekabrda ma'lum qilishicha, Anqaraga Turkiya havodan, yerdan va dengizdan ko'mak berish so'ralgan rasmiy iltimosnoma yuborgan. Liviyaning Birlashgan Millatlar tashkilotlari olgan milliy yarashuv hukumati poytaxt Tripolida nazoratni saqlab qolish uchun mamlakat sharqida joylashgan general Xalifa Haftarning Liviya milliy armiyasiga qarshi kurashmoqda. Xabarlarga ko'ra, uni Rossiya, Xitoy, Misr, Birlashgan Arab Amirliklari va Iordaniya dastaklab turibdi. 2011 yili NATO ko'magidagi qo'zg'olon vaqtida diktator Muammar Qaddofi ag'darib tashlanganidan so'ng mamlakatda boshboshdoqlik vujudga keldi. So'ngra 2016 yili Birlashgan Millatlar tashkiloti vositachiligida milliy yarashuv hukumati tashkil etilgan edi. Moskva Turkiyani Liviyaga qo'shin joylashtirmaslikka qat'iy da'vat qildi. Lekin Erdo'g'on Rossiya tanqidini rad etdi hamda Turkiya Haftarni qo'llab-quvvatlayotgan Kremlga aloqador Wagner xususiy harbiy kompaniyasi yollanma askarlari xatti-harakatlarini jim kuzatib tura olmasligini bildirdi. Kreml haligacha Wagner kompaniyasining Liviyada borligini ham, uning jangarilarini qo'llab-quvvatlayotganini ham tasdiqlagani yo'q. U yerda Rossiyaning 2000 nafar Wagner jangchisi bor, dedi Erdo'g'on. Aytishicha, Liviyada yana Sudanning 5000 askari bor. Ularni rasmiy hukumat taklif qilyaptimi? Yo'q, dedi Erdo'g'on. Ular barchasi harbiy baron Haftarga yordamlashyapti. Biz esa mamlakat qonuniy hukumatining taklifini qabul qilyapmiz. Buning farqi bor. Haftar qo'shinlari vakilidan izoh olishning iloji bo'lmadi. Haftarning jangchilari markaziy Tripoliga hali yetib kelmadi, biroq rus va sudanlik qo'shinlar yordamida asta-sekin poytaxtning janubiy chekkalari tomon surilib bormoqda, deydi diplomatlar. Ayni chog'da Oq uy 26 dekabrda prezident Donald Tramp Misr prezidenti Abdul Fattoh as-Sisi bilan telefon orqali gaplashganini, ikkala rahbar Liviyaga chet mamlakatlar bostirib kirishini rad etganini ma'lum qildi. Biroq qaysi chet el qo'shinlari haqida gap ketayotganini ochiqlamadi. Rahbarlar tomonlar liviyaliklar nazoratni chet ellik o'yinchilarga berib qo'yishidan oldin mojaroni hal etish uchun shoshilinch qadamlar qo'yish shart ekani xususida yakdil ekanini aytdi, deyiladi Oq uy bayonotida. Turkiyaning sobiq diplomati va iqtisodiyot va tashqi siyosat tadqiqotlari markazi raisi Sinan Ulgenning Reuters'ga bildirishicha, Rossiyaning yollanma askarlari milliy yarashuv hukumatiga qattiq bosim o'tkazgan hamda Tripoli bilan Anqara o'rtasidagi ushbu kelishuvni tezlashtirgan. Shuning uchun qo'shinlar zudlik bilan joylashtirilishi kerak. Biroq Turkiyaning harbiy o'yinga tortilish xavfi bor. Bunaqa holatda birdan-bir yo'l faol qatnashish va uni kuchaytirishdir, dedi u.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Senator Sodiq Safoyev prezident Islom Karimov davrini eng avtoritar boshqaruv deb baholadi. Bosh prokuror nogironlardan pora olayotgan tibbiyotchilarni fosh qildi. Bloger Otabek Bakirov hokimlarning saylov jarayonini nazorat ostiga olganini tanqid qildi. Rossiyadagi o'zbekistonliklar vatanga 2019-yilning 1-yarmida 2 milliard dollardan ko'proq pul yuborgan. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev tibbiyot tizimida korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar ko'payib borayotganini keskin tanqid qildi. Huquq nashriga ko'ra, u xususan nogironlikni rasmiylashtirish uchun pora olinayotganini o'ta tashvishli holat deb atagan. Masalan, Kattaqo'rg'on shahri tibbiyot birlashmasiga qarashli komissiya raisi ikkinchi guruh nogironi bo'lgan fuqaroga umrbod nogironlikni belgilash evaziga undan 1.5 million so'm pora olganda ushlangan. Bosh prokuror shuningdek nogironlik alomatlari yaqqol ko'rinib turgan fuqarolarga nogironlikni belgilashda byurokratik va korrupsion to'siqlar o'ylab topilganini qoralagan. Masalan, alohida anatomik nuqsonlar, ya'ni qo'li, oyog'i amputatsiya qilinganlar, bolalikdan tug'ma nogironlar, Down kasalligiga chalinganlar nogironlikni olish uchun 4 oydan 6 oygacha behuda davolanishga majbur bo'lmoqda. Qayd etilishicha, so'nggi 2 yilda sog'liqni saqlash tizimining 581 nafar vakili turli jinoyatlar uchun, jumladan 114 nafari korrupsiyaga oid jinoyat uchun javobgarlikka tortilgan. Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev O'zbekiston 3 yil avval eng avtoritar davlatlardan biri bo'lganini qayd etdi. Kun.uz nashriga ko'ra, Toshkentda saylov munosabati bilan o'tkazilgan munozarada so'zlagan senator siyosiy tizimni o'zgartirmay, inson huquqlarini ta'minlamay turib, insonning potensialini ro'yobga chiqarib bo'lmasligini ta'kidlagan. 3 yil avval O'zbekiston eng avtoritar davlatlardan biri edi. Davlat o'z asosiy funksiyalarini to'g'ri bajarmayotgan mamlakatlar safiga kiritilganida. Tushunarliki, shunday tahlilning o'zi ko'rsatadiki, mamlakatdagi vaziyatni chuqur bilgan hukumat a'zolari hamda birinchi navbatda 13 yil davomida bosh vazir bo'lgan inson albatta bu yerdagi o'zgarishlarni boshlamasdan iloji yo'q edi. Mamlakatning rivojlanishi konsepsiyasi, falsafasi o'zgarishi kerak edi va ilgaridagidek barchamiz marksistik yondashuvdan chiqib, avval iqtisod demasdan shu narsa hamma uchun aniq bo'ldiki, biz birinchi navbatda siyosiy tizimni o'zgartirishimiz kerak, degan Sodiq Safoyev. Tahlilchilarga ko'ra, marhum prezident Islom Karimov boshqaruvi davri ilk bor Senat raisi o'rinbosari darajasidagi yuqori martabali rasmiy tomonidan eng avtoritar boshqaruv o'laroq tan olinmoqda. O'zbekistonda pensiya bo'yicha yuqori chegara bazaviy hisoblash miqdorini bekor qilish lozim deb hisoblaydi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi ijrochi direktori Bahrom Ashrafxonov. Bu haqda Darakchi nashri xabar qildi. Amaldagi tartibga ko'ra, fuqaro qancha maosh olganidan qat'iy nazar, yuqori chegara bazaviy hisoblash me'yoriga ko'ra uning pensiyasi miqdori 2 million 230 ming so'mdan oshmaydi. To'g'ri, pensiya jamg'armasining moliyaviy ahvolini o'ylab shunday tizim ishlangan. Pensiya yuqori bo'lsa, mablag' yetmay qolishi mumkin. Shu bois ushbu tizim bosqichma-bosqich isloq qilinsa yaxshi bo'lardi. Avvaliga yuqori chegara bazaviy hisoblash miqdorini yana bir necha barobarga oshirib, keyinchalik mutlaqo bekor qilish mumkin bo'ladi, dedi Bahrom Ashrafxonov. Mas'ul mansabdor shuningdek pensiya tizimini liberallashtirish va sug'urtalash zaruratiga ham urg'u bergan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod mikrofon oldida Elmurod, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, mana 2019-yil ham yakunlanyapti. Hozir ayni yil yakunlarini sarhisob qiladigan bir palla. Shu nuqtai nazardan siz bilan 2019-yil haqida suhbatlashmoqchiman. Mana shu o'tayotgan yilda O'zbekiston siyosatida, O'zbek jamiyatida sizni nimalar quvontirdi?
Endi quvontirgan narsa juda oz bo'ldi, chunki biz juda ko'p narsa kutgan edik. Ya'ni Mirziyoyev kelgandan keyin, prezident bo'lgandan keyin juda katta va'dalar bergan, katta islohotlar qilaman degan edi, ammo lekin biz kutgan narsalar amalga oshmadi. Ya'ni biz ko'proq siyosiy islohotlarni istagan edik. Bu yo'nalishda juda oz 1-2 qadam qo'yildi, masalan, matbuotni erkinligi borasida, ammo lekin boshqa narsalarda siyosiy islohotlarga qo'l urilmadi. Mana eng oxirgisi, deylik, saylovlarni qaraydigan bo'lsangiz ham, saylovlar ham o'sha oldin qanday ilgarigi nimada o'tgan bo'lsa, xuddi shunday o'tdi. Faqat o'sha boyagi ozgina oshkoralik bo'ldi. Shu oshkoralik yerdagi kamchiliklarni, ba'zilarini ko'rsatdi. Hattoki mana ko'ryapmiz, shu parlamentni o'ziga oldingi eski Karimov davri parlamentining 3/1 qismi qayta saylandi. E'lon qilishdi, ro'yxatdi. Shundan hammasidan men xulosa qilib shuni aytmoqchimanki, 2019 yil Shavkat Mirziyoyev davrining turg'unlik yili bo'ldi deyish mumkin.
Turg'unlik yili bo'ldi deb aytayapsiz. Endi mana shu turg'unlik nimada bilindi? Faqat o'sha siyosiy islohotlarni, bir iqtisodiy islohotlarni mavjud emasligidami yoki buni yana qanaqadir boshqacha bir ko'rinishlari bo'ldimi?
Chunki Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin, masalan, 1-2 yillarda anchagina katta-katta o'zgarishlar ham bo'ldi. Masalan, deylik, o'sha iqtisod sohasida konvertatsiyaning ochilishi yoki qo'shnilar bilan, deylik, haligi munosabatlar Markaziy Osiyoda qo'shnilar bilan ochiqlik siyosati yoki o'sha dunyoga ochilish, mana shunaqangi chet eldagilarga, deylik, taklifnomalar bo'lishi, ya'ni bekitilgan darvozalarning ochilishi kabi katta-katta bir narsalarga qo'l urildi. Ammo lekin ayni paytda o'sha davrda har bir mamlakatga borganda, masalan, aytildiki, biz shunday mana shuncha milliard, mana shuncha milliard shartnomalar qilyapmiz deb har oy bir mamlakatga borilgan bo'lsa, 19 milliard, 20 milliard, 30 milliard, 10 milliardlik shartnomalar qilyapmiz deb e'lon qilindi. Ammo lekin bugunga kelib xalq mana shuni natijasini ko'rmadi. Sababi to'g'ri, sitilar qurilyapti, boshqa, ammo lekin oddiy xalqqa kerakli narsalar, mana xalq dod deb o'tiribdi, elektr yo'qligidan, toza ichadigan suv yo'qligidan, gaz yo'qligidan, ish joyi yo'qligidan va yiliga Karimov davrida 1 million odam chetga ketayotgan bo'lsa, bugunga kelib 2 million bo'ldi. Xuddi o'shanday hali ham yo'llarda odamlar sovuqdan qotib qolyapti, o'rmonlarda yonib ketyapti, boshqa bo'lyapti, chet ellarda xorzor bo'lib qolyapti. Ya'ni mana bu narsalar o'sha Karimov davridagidan ham hattoki biroz salbiy ko'rinishda biz ko'ryapmiz. Shuning uchun ham men aytayapmanki, mana shu 3-yil O'zbekistonda Mirziyoyev siyosati, ya'ni Mirziyoyev va'da qilgan siyosatdagi turg'unlik yili bo'ldi. Chunki fundamental na siyosatda, na iqtisodda, na boshqasida 3-yil odatda cho'qqisi bo'lishi kerak. Eng katta o'zgarishlar odatda 3-yilda bo'ladi. Mana shu narsa men ko'rmadim.
Mana parlament saylovi o'tkazildi. Parlamentga ozgina bo'lsa ham yangi kuchlar keldi. O'sha bir siyosiy to'sqinliklar bo'lgandir. Balki mana shu siyosiy to'sqinliklar ortidan Mirziyoyev o'zini va'dalarini bajara olmay mana shunday turg'unlik yiliga kirib qolgandir. Balki mana yangi parlament saylandi 2020 yilda, balki boshqacharoq bo'lar.
Endi bilasizmi, men saylov jarayonini juda ham kuzatdim. Saylovchilar o'sha mamlakatni yorug' yo'lga, kelajakka olib chiqadigan katta-katta masalalarni, ya'ni nomzodlar ko'tarmadilar. Masalan, deylik, O'zbekistonda bugun bir konstitutsiyani yangilash kerak. Mana shu narsani ko'tarmadilar, chunki O'zbekiston agar demokratik davlat bo'ladigan bo'lsa, bu mamlakatda kuchlar muvozanati bo'lishi kerak. Ya'ni prezidentlik idorasi, parlament idorasi va sud, bular bir-birini nazorat qiladigan bir mexanizm kerak konstitutsiyada, ya'ni demokratik davlatda. O'zbekistonda mana shu yo'q. O'zbekistonda hali ham hamma narsa bitta odamga bog'lanib qolgan. Ya'ni nomzodlardan biror
aytilyapti-ku. Yangicha, yangi saylov, yangi O'zbekiston degan shunaqa dabdabali shiorlar bilan chiqildi.
Shuni aytmoqchimanki, agar endi mana yangi parlament keladigan bo'lsa, ular birinchi ishni Karimov siyosatiga baho berishdan boshlash kerak. Ya'ni shu 27 yillik siyosatning bahosini berish kerak. Buni Mirziyoyev ham meni nazarimda istayapti. Bugunga qadar ip uchlarini berdi. Turli tuman sohalarda tanqid qilib o'sha davrdagi kamchiliklarni qo'rqmasdan hamma joylarda Mirziyoyev aytayapti. Ammo lekin ba'zi joyda o'zi aytib qo'ydiki, men Rashidovdan dars olib, Rashidov taqdiridan dars olib turib, Karimovga indamayman deganga o'xshagan bir gapni aytgani uchun hozir endi bu masalani o'zi ko'tarmay shu pastdan chiqsin degan bir narsa ham bo'lishi mumkin. Ko'ramiz, agar shu parlament haqiqatdan ham Mirziyoyevning islohot parlamenti bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda mana shu masalani qo'yish kerak. Aytish kerakki, 27 yilda bizda siyosiy xato yo'lda edik. Nimaga? Chunki Islom Karimov sovet sistemasini, sovet siyosatini davom ettirdi, hech narsani o'zgartirmadi va endi biz qanday qilib uni davom ettiramiz? Biz mustaqil O'zbekiston, yangi O'zbekiston deyamiz. Yangi O'zbekistonga yangi yo'l kerak, yangi siyosat kerak, yangi tizim kerak, yangi yuzlar kerak. Agar bugun Mirziyoyev haqiqatdan ham erta parlamentdan keyin shunday chiqsa, yonida yana o'sha eski chehralar tursa, Inoyatovdan Almatovga qadar deylik, yoki Elyor G'aniyevdan Komilovga qadar o'sha Karimovning strukturasini, tizimini ustunlari tursa, agar tabiiyki hech narsa yana o'zgarmagan bo'ladi. Men o'ylaymanki, mana shu yanvar oyida bu savolimizga aniq javob topamiz. Qani bir narsa haqiqatdan ham shu paytgacha aytilgan gaplar amalda bo'ladimi yoki yana shu eskichasiga davom etadimi? Agar eskichasiga davom etadigan bo'lsa, bugun dunyo biroz ishonib, biroz qo'llab turibdi, lekin yuragini tagidan ishonmayroq turibdi. Mana shu narsa yana yo'qoladi-da.
Jahongir aka, mana hokimiyatni tepasidagilar aytishni yaxshi ko'radigan bitta gap bor. Tanqid qilish oson. Hamma tanqid qiladi, lekin nima qilish kerak, real qanday harakatlar qilish kerak, shu haqda birov, hech bir odamni, o'sha tanqidchilarni qandaydir bir o'zini real loyihalari yo'q deb. Masalan, siz ko'p yillar siyosatga aralashib yurgan odam sifatida bitta misolda, mana buni kutgandik, mana bu bo'lmadi, buni mana bunday qilib amalga oshirish yo'llari bor edi deb real bir tajribani ayta olasizmi?
Mana men o'sha yuqorida aytdim, deylik o'sha oldingi Karimov davri siyosatiga baho berilib, ortidan yangi parlamentda Karimov davridagi siyosiy va diniy qatag'on qilinganlarni reabilitatsiya qilish haqida bitta qonun chiqarish kerak. O'z-o'zidan bu narsa O'zbekistonni imijini ham dunyoda ham ko'taradi, xalqning ichida ham ko'taradi va yana o'sha Mirziyoyev kelgan davrdagi ishonch nuqtasiga qaytiladi. Bu sizga nima siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan odamlar bilan ochiq gaplashib, prezident birinchi qiladigan ishi, masalan, yiliga yoki 6 oyda yoki 1 oyda hech bo'lmaganda matbuot konferensiyasi o'tkazib, jurnalistlar bilan, xalq bilan ochiq gaplashishni yo'lga qo'yish kerak. Mana bo'ladigan ish bu. Hech qiyin joyi yo'q. Masalan, jurnalistlarni to'plab, xalq nimani istayapti? Nima qilishimiz kerak? Iqtisodda, siyosatda qaysi tomonga urg'u berishimiz kerak? Ana savol-javoblar. Yoki deylik,
yo'q, endi siz u gapni aytdingiz, mana xalq qabulxonalarini ochdi. Nima bo'ldi? Yana o'sha eski hammom, eski tos.
To'g'ri. To'g'ri. O'sha qabulxonalarda hammasida eski kadrlar o'tirib, ular ishlayapti. Lekin prezident o'zi, masalan, deylik, jurnalistlar bilan shu masalalarni muhokama qilib, xalqni dardini prezident va parlament his qilmasa ekan, bu hech narsa bo'lmaydi.
Prezident yosh kadrlarni qayerdan olsin?
Yosh kadrlar nihoyatda ko'p, juda ko'p. Masalan, chet ellarda o'qigan, chet ellarda yurganlar bor.
Chet elda o'qiganlar O'zbekistonning oyligiga kelmayaptida.
Hamma gap men boya iqtisodiy tomondan shunga olib kelmoqchi edimki, O'zbekiston nihoyatda ko'p qarz olayapti. Bir, O'zbekistonning xazinasida juda katta boylik turibdi. 27-28 milliard dollarlik xazinasi bor bugun. Bu ikki. Uchinchisi, O'zbekiston gazni chetga sotayapti, boyliklarni chetga sotayapti, hamma narsani sotayapti. Bu pullar qayerda? Nimaga zavod, fabrikalar qurilmaydi? Nega odamlarga hech bo'lmaganda Qozog'iston darajasida maosh berilmaydi? Chunki O'zbekiston mustaqil bo'lganda biz bilamiz, O'zbekistonning potensiali nihoyatda kuchli edi, Qozog'istondan ham kuchli edi, Rossiya bilan teng edi. Nega bugun kelib o'zbek xalqi Rossiyada qul bo'ldi? Nega 7 million odam Rossiyaning haligi maoshiga zor bo'lib o'tiribdi-da, o'zida yo'q? Nega O'zbekistonda bitta tumanning bitta protokol bo'limchasining boshlig'i 3 sotiq yerda 170 ming dollarga sotadi? Nega oddiy odamlarga, mana ko'ramiz, oddiy bir kunini o'tkazadigan darajada maosh berilmaydi? Qani iqtisodiy islohot? Qani mehnatga yarasha haq to'lash? Bu odamlarni chiqarib yuborib darbadar qilib yuborish bilan ish bo'lmaydi. Iqtisodda mana qurilishlar qilyapmiz deydi. Qurilishlar bular vaqtincha, ertaga sitilar qurilib bo'lgandan keyin yana ishsizlar armiyasi vujudga keladi. Nega katta-katta yirik zavodlar, fabrikalar, doimiy ish joylari, ertaga juda katta foyda keltiradigan zavod fabrikalar qurilmadi? Bular bir kunlik emas yoki ikki kunlik emas, bir oy ikki oy ichida deylik bo'ladigan narsalar. Tez qilish mumkin, 3 yilda juda katta ish qilish mumkin edi.
Hozir mana Rossiyani tilga olib ketdingiz, qancha million odam shu Rossiyani oyligiga qarab qoldi deb. Endi 2019-yilda balki mana shu 2 milliondan ortiq odam balki Rossiyada ishlayotgani uchunmi yoki boshqa bir sabablar bilanmi, O'zbekiston mana Rossiya bilan yaqinlashish siyosatini yana ham kuchaytirgandek sezildi-da. Endi mana Yevrosiyo ittifoqiga, iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasi kun tartibida turibdi, hali endi muhokama darajasida bo'lsa ham. Mana shu jarayonga siz qanday qaraysiz? Rossiya bilan yaqinlashish kerakmi O'zbekiston?
Endi bilasizmi, O'zbekiston umuman O'rta Osiyo juda ham bir qiyin sharoitda. Bir tomonidan juda katta Xitoy, ikkinchi tomonida Rossiya turibdi. Mana shunday sharoitda bu mamlakatlar jon saqlashi uchun Markaziy Osiyo bitta bo'lishi kerak. Ya'ni men bu deganim hammasini qo'shib olib bitta mamlakat emas. Hech bo'lmaganda yo iqtisodiy, siyosiy, boshqa tomonlardan bular bir bo'lishi kerak. Hozir shunga qarab ketyapti. Mana O'zbekiston turk dunyosiga qo'shildi. Bu ham yaxshi holat. Bu ham Mirziyoyevni yaxshi tomoniga aytaylik. Lekin bugun Rossiya bilan ham, Xitoy bilan ham juda ham hushyor bo'lib teng-teng muomala qilinishi kerak. Ya'ni o'shandagina biz mustaqilligimizni saqlab qola olamiz. Aks taqdirda, masalan, mana shu iqtisodiy kengashga hozir deylik a'zo bo'lsa, ertaga kelajakda u nima bo'ladi? Bunga hali hech kim javob bera olmaydi. U hamma biladiki, dunyoda ham bilmagan odam yo'qki, bu Rossiya prezidentining siyosiy ambitsiyasi. U aytayapti, SSRni tarqalishi xato bo'lgan, biz bunga qaytishimiz kerak deyapti. Iqtisodiy boyagi birlik zonasida rubldan boshlashimiz kerak deyapti. Bitta rublni rubl zonasi qilishimiz kerak. Puldan boshlash. Ertaga rubl bo'lgandan keyin armiyani birlashtiramiz deydi. Ana undan keyin boshqasini deydi. Shu bilan yana eski holimizga qaytib turaveramiz, haligi Rossiyaning siyosiy jihatdan ham quli bo'lib turamiz. Shuning uchun ham bugun O'zbekiston tashqi siyosatida mustaqil siyosat olib borish kerak. Vaholanki O'zbekiston tashqi siyosatini bugun o'sha Karimov davridagi odamlar qanday boshqarib kelgan bo'lsa, xuddi shunday boshqaryapti. Bugun Xitoy bilan ham masalan qarzlar olar ekan juda ehtiyot bo'lish kerak. Xitoy bugun juda ko'p mamlakatlarni qarz bilan sindirib o'zini vassaliga aylantiryapti. Unda ham ehtiyot bo'lish kerak. Rossiya mana harbiy jihatdan boshqadan O'zbekistonni cho'chityapti, qo'rqityapti. Karimov davrida ham xuddi shunday bo'lgan edi. Rossiya aytardiki, Afg'onistondan seni keladi, ana buncha odam tayyor turibdi, bosib oladi deb 4-5 ta o'zimizni odamlarni ishga solardi va chegaradan o'tkazardi. Tamom, qarasangiz butun chegaralar bekitilgan, minalashtirilgan, tamom edi. hozir yana shunday qilib qo'rqityapti. Bundan qo'rqmaslik kerak, dunyoga ochilish kerak O'zbekiston. Nima uchun bu kichkinagina,
ya'ni siz aytmoqchisizki, ko'proq o'sha Yevropa qo'shma shtatlar tomonga yuz burish kerak.
Albatta, qo'shma shtatlar uzoq, juda ham uzoqda, mayli Yevropaga hech bo'lmaganda. Mana qarang, kichkina Boltiq bo'yi respublikalari, shular Rossiyaga qarshi turibdi, misol uchun o'zlari bilan teng siyosat qilyapti. Nega endi shunday kuchli O'zbekiston teng siyosat qilolmaydi? Vaholanki O'zbekistonni tili boshqa, dini boshqa, madaniyati boshqa, hamma nimasi boshqada, mentalitet ruscha bo'lib qolgan. Ayni o'shandan qutulish kerakda endi. Qachongacha urushda quli bo'ladi bu xalq? Qachongacha bu mamlakat urushda o'sha mustamlakasidan chiqmaydi? O'tib ketdi Chor Rossiyasining davri, o'tib ketdi Sovetning davri, o'tib ketdi Karimovning davri. Bugun endi har birimiz, har bir inson o'zini mustaqil his qiladigan davr. Bugun o'zimizni, vijdonimizni, oriyatimizni, kelajagimizni, bolamizni, millatimizni sotmasligimiz kerak.
Yana 2019 o'tyapti, xudo xohlasa yana bir necha kundan keyin 2020ni kutib olamiz. O'zbekiston degan mustaqilligiga endigina 28 yil bo'lgan davlat ham balog'at yoshiga kirib qolar ekanda, 29ga kirib qoladi, yana bir yildan keyin 30ga kirib qoladi. Endi bu balog'at yoshi deyiladimi bizda? Xo'p, mana shu balog'at yoshiga qadam bosayotgan O'zbekiston 2020 yilda qanday harakatlarni amalga oshirishini niyat qilasiz yoki kutasiz, orzu qilasiz?
Men hali ham o'ylayman, mana shu 2020 yilda O'zbekiston, yangi O'zbekiston bo'ladigan bo'lsa, birinchi qonunlarni pastdan emas, tepadan o'zgartirish kerak. Konstitutsiyani o'zgartirib, demokratik asoslarni yaratish kerak. Ya'ni ijtimoiy bir tashkilotlar yuzaga kelishi kerak, mamlakatni fundamentini yaratadigan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Karimov davri siyosatiga uzun kesil baho berish kerak. Uchinchisi, o'sha davr qurbonlarini reabilitatsiya qilish kerak. To'rtinchisi, Mirziyoyev bevosita Mirziyoyevdan kutadiganim, internet texnologiyasini nazoratga olish kerak va O'zbekistonni bugun dunyodagi eng orqadagi qoloq, internet tezligi bo'yicha qoloq mamlakatdan oldinga olib chiqish kerak. Bugun agar biz texnologiyani rivojlantirmasak, O'zbekiston kelgusida juda orqada qolib ketishi mumkin. Bu turizmni ham beliga tepadi, bu iqtisodni ham beliga tepadi, siyosatni ham beliga tepadi. Agar internet tezligi bugungi darajada bo'lib qoladigan bo'lsa, internet bugungidek nazorat ostida bo'ladigan bo'lsa, kelajak qorong'i bo'lib qoladi. Men mana shu 2019 yilda mana shuni istar edim. Keyin qolaversa, Mirziyoyevdan bevosita istar edim uning o'z gapiga rioya qilishi. U adolat, adolat, adolat dedi. Uch marta takrorladi, lekin haligacha birortasiga qadam qo'yilmadi. Ya'ni huquq tartibot idoralari islohoti, sud islohoti boshlanmadi. O'zbekistonda sudni, huquq tartibot idoralarini isloh qilish kerak. Ular davlatni, hukumatni emas, oddiy xalqni himoya qiladigan bo'lishi kerak. Bugun Sovet davrida ular Sovetlarni himoya qilar edi. Karimov davrida Karimovni himoya qilar edi. Bugun ham hali hukumatni himoya qilyapti. Bir ko'chada turadigan oddiy militsiya ham yoki sud raisi ham. Qachonki mana shular xalq tomonida, xalqni himoya qiladigan bo'lsa, o'shandagina O'zbekiston dunyoning eng rivojlangan mamlakati darajasi ko'tarilishiga hech narsa. Bu oson juda ham. Chunki bizning xalqimiz mehnatkash, bizning xalqimiz har qanday sharoitda nonni topadigan xalq. Mana shu xalqni endi hurmat qilib, mana shu xalqni e'zozlab, uning o'zligini qadrlash kerak. Uni haqorat qilish kerak emas, uni kamsitish kerak emas, uni urish kerak emas, uni so'kish kerak emas. Aksincha, mana shu ishlarni qilgan odamlarni jazoga tortadigan huquq tartibot mexanizmini yaratish kerak.
Rahmat sizga, Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Jahongir aka, yana bir marta rahmat, salomat bo'ling.
Sog' bo'ling, kelayotgan bayramlaringiz bilan.
yirik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.